რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 17 საათია. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ახალ ამბებს გაგაცნობთ თავიდან უცხოეთის ასკეთვით. სლოვაკეთის დედაქალაქში ევროკავშირის 27 ქვეყნის ლიდერები შეიკრიბნენ, რათა დაასახონ ახალი ხედვა ამ გაერთიანების მომავლისათვის. შეხვედრას არ ესწრება დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენელი. ამ შეხვედრაზე უნდა შექმნან საგზაო რუკამ, რომელსაც მომავალი წლის მარტის სამიტზე დაამტკიცებენ. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა სამიტზე ჩასვლისას ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გაერთიანება კრიტიკულ ვითარებაშია. სამიტის მასპინძელმა სლოვაკეთის პრემიერმა რობერტ ფიკომ კი თქვა, რომ ყველა ლიდერს სურს ერთიანობის ჩვენება, თუმცა ეს მარტივი არ იქნება. ევროკავშირის ლიდერებს შორის ღრმა განხეთქილება მიგრანტების საკითხთან დაკავშირებით, სამიტის ფონია ასევე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმები და დიდი ბრიტანეთის გადაწყვეტილება დატოვოს ევროკავშირი. ლიდერები განიხილავენ უფრო მჭიდრო თავდაცვითი თანამშრომლობის საკითხებს, ევროკავშირის გარე საზღვრების უსაფრთხოების გაძლიერებას და ევროკავშირის საინვესტიციო ფონდის გაზრდას, რამაც ეკონომიკურ ზრდას და სამუშაო ადგილების წარმოქმნას უნდა შეუწყოს ხელი. ევროკავშირის პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა სამიტის წინ განაცხადა, რომ ლიდერებს უნდა შეეძლოთ ვითარების ფხიზელი და სასტიკად გულწრფელი შეფასება. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუსეთს ბრალი დასდო ყირიმის საკონცენტრაციო ბანაკად გადაქცევაში და მოუწოდა დასავლელ პარტნიორებს მოსკოვის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესებისკენ. კიევში მიმდინარე იალტის ევროპული სტრატეგიის ფორუმზე გამოსვლისას პოროშენკომ თქვა, რომ რუსეთმა რეპრესიული პოლიტიკის გატარება დაიწყო ყირიმში მცხოვრები უკრაინის მოქალაქეების, მათ შორის ყირიმელი თათრების წინააღმდეგ. პოროშენკოს განცხადებით, ამერიკამ, ევროკავშირმა და სხვა საერთაშორისო გაერთიანებებმა უნდა შეინარჩუნონ მათ მიერ დაწესებული სანქციები უკრაინის საქმეებში ჩარევის გამო და ახალი სანქციები დააწესონ კონკრეტული ინდუსტრიების წინააღმდეგ. უკრაინაში მიმდინარე რეფორმებზე ლაპარაკისას პეტრო პოროშენკომ თქვა, რომ დაინიშნება 200 ახალი მოსამართლე და ქვეყნის სასამართლო სისტემას კორუფციის უკანასკნელი ბასტიონი უწოდა. პაკისტანისა და ავღანეთის საზღვრის მახლობლად მდებარე მოჰმანდის რაიონში თვითმკვლელის მიერ ბომბის აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 19 ადამიანი დაიღუპა. თავდასხმა ხალხმრავალ მეჩეთში პარასკევის ლოცვის დროს მოხდა. დაშავდა სულ ცოტა 24 ადამიანი. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია, თუმცა წარსულში მსგავსი ტიპის თავდასხმები რეგიონში პაკისტანის თალიბანს განუხორციელებია. პაკისტანის არმია პაკისტანის თალიბანს ამ რეგიონში 2014 წლიდან ებრძვის. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ბობ კორკერმა განაცხადა, რომ პაკისტანი რჩება ამერიკის საოცრად ორფერ პარტნიორად. რესპუბლიკელმა კორკმა ამერიკის შეერთებული შტატების ავღანეთის პოლიტიკასთან დაკავშირებულ სენატის განხილვებზე თქვა, რომ პაკისტანი არის ყველაზე დიდი საფრთხე ამერიკის ჯარისკაცებისთვის ავღანეთში და ყველაზე დიდი საფრთხე ავღანეთის ჯარისა და სამოქალაქო პირებისთვის. კორკერის განცხადებით, პაკისტანი ამერიკის ინტერესების წინააღმდეგ მიდის და მხარს უჭერს ჰაქანის ქსელს, პაკისტანში დაფუძნებულ მებრძოლთა ჯგუფს, რომელმაც ავღანეთში ავღანეთისა და ამერიკის ძალების წინააღმდეგ არაერთი თავდასხმა განახორციელა. ამერიკის შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილმა ავღანეთსა და პაკისტანში რიჩარდ ოლსონმა კი განაცხადა, რომ პაკისტანი არასაკმარის ძალის ხმევას მიმართავს ჰაქანის ქსელთან და თალიბანთან საბრძოლველად. საქართველოს რაც შეეხება, თბილისში გაიხსნა მაღალტექნოლოგიური ცენტრი სილიკონ ველი თბილისი. გახსნის ცერემონიას ესწრებოდნენ მთავრობის ბიზნეს პალატის და ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლები, ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. სილიკონველი თბილისის საინფორმაციო ტექნოლოგიების აკადემიას, ბიზნეს და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტს, სკოლას, ლაბორატორიულ და კვლევით ცენტრებს და ტექნოლოგიურ ინკუბატორებს გააერთიანებს ერთ სივრცეში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ ფრეზერის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული მსოფლიოს ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის თანახმად საქართველოს 159 ქვეყანას შორის მეხუთე ადგილი უჭირავსო. გიორგი კვირიკაშვილმა რეიტინგის შედეგები პოზიტიურ სიახლედ შეაფასა და მთავრობის წევრებს ამ ინფორმაციის მაქსიმალურად გავრცელებისკენ მოუწოდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა სასტუმრო რუმსში სივრცითი მოწყობის პროექტის პრეზენტაციაზე განაცხადა, 2020 წლის ჩათვლით დაგეგმილია მშენებლობა, რეკონსტრუქცია ჩაუტარდეს 1000 კილომეტრამდე საავტომობილო გზას, რომლის სავარაუდო ღირებულება დაახლოებით 3 მილიარდ ნახევარ დოლარს შეადგენსო. მან ისევე პრეზენტაციაზე ელაპარაკა, თუ რა პროექტების განხორციელებას გეგმავს საქართველოს მთავრობა 4 წლის განმავლობაში. მოისმინეთ ახალი ამბები და უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, ვაგრძელებთ ჩვენს პროგრამას.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ იწყება ყოველ სამუშაო დღეს. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მას შემდეგ რაც 1954 წელს პირადად სტალინის ბრძანებით საქართველოდან 120,000 ქართველი მუსლიმი გადაასახლეს სამცხე-ჯავახეთში 18-20 საუკუნეში აგებული მეჩეთების უმრავლესობა უფუნქციო და დაუცველი დარჩა როგორც სტიქიის, ასევე ვანდალების წინაშე. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამი სოფლის, საყუნეთის, ზიკილის და ფერსას მეჩეთების ფოტოები იყო წარმოდგენილი კავკასიურ სახლში გამართულ პრეზენტაციაზე. და დღეს ჩვენ ამ პრეზენტაციის ორგანიზატორებს შევხვდებით. ჩვენს გადაცემაში ქრისტინე მუჯირი და ნესტან ლუაშვილი იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. რა მდგომარეობაშია რელიგიური უმცირესობების სალოცავები საქართველოში? ამის გასარკვევად ადამიანის უფლებათა ცენტრმა წლის დასაწყისში პროექტი განახორციელა და საქართველოში არსებული მეჩეთები და სინაგოგები ინახულა. ჩვენს გადაცემას დავიწყებთ ჩემი კოლეგის თეა თოფურიას სიუჟეტით: უმცირესობათა სალოცავები მოულელობისგან ინგრევა.
ხელოვნებად ცოდნე ქრისტინე მუჯირი ამბობს, რომ განსაკუთრებით ბევრი მიტოვებული მეჩეთი არის სამცხე-ჯავახეთში. ისინი მესხების გადასახლების შემდეგ დარჩა. ზუსტი რაოდენობის შესახებ მონაცემები არ არსებობს და მხოლოდ ვარაუდით შეიძლება ითქვას, რომ მეჩეთების რაოდენობა დაახლოებით 80-ია.
მაგრამ საქმე ის არა, როცა ჩვენ ვიყავით სამცხე-ჯავახეთში, ნახეთ, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე მეჩეთები, ასევე სტატუსის არ მქონე მეჩეთები და მაგალითად 200 ჯამე, რომელიც არ ჩამოუვარდება იმას, რომელსაც სტატუსი აქვს. არის ძალიან ძიმი მდგომარეობა, სავალალო, მაგრამ აქ კიდევ ისმის კითხვა, რა პრიორიტეტი აქვს იმას, ვის რომელსაც აქვს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. არანაირი განსხვავება მათ შორის არ არის. იყენებენ საწყობებად, ბოსელად და ასე შემდეგ.
ადამიანის უფლებათა ცენტრმა ჟურნალისტებისთვის სამცხე-ჯავახეთში მოაწყო მედიატური, რომლის შედეგადაც სხვადასხვა რედაქციების წარმომადგენლებმა შეძლეს საკუთარი თვალით ენახათ რამდენიმე მეჩეთი და სინაგოგა. ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკოცკიტიშვილი ამბობს, რომ ხშირად მოსახლეობაში ვრცელდება ან საგანგებოდ ავრცელებენ მოსაზრებას, თითქოს ეს მეჩეთები ეკლესიის ქვებით არის აშენებული. შედეგად ხალხს სურვილი უჩდება ნაგებობები დაშალოს და მის ადგილას ისევ ტაძრები ააშენოს.
ავრცელებენ ჰიპოთეზას, რომ ეს მეჩეთები არის აშენებული ეკლესიის ძველი ქვებით, რაც არანაირ მეცნიერ დასაბუთებას არ შეიცავს.
მოსახლეობის ამგვარი განწყობა შეინიშნებოდა როგორც სოფელ ადიგენში, ასევე სოფელ ფლატეშიც. ადიგენის მკვიდრმა მურმან ფაილოძემ განაცხადა, რომ მეჩეთის აღდგენას ყველანაირად შეეწინააღმდეგება, როგორც თვითონ, ასევე მთელი სოფელი.
ანუ ას იყოს
რა უცნელება წარმოადგენს, არის იმდენი მეჩეთები და მივიდნენ და იძლოცნენ, იქნებ ვინ უშლიან მისვლას, ხეთ
არა, ესეც ხომ მეჩეთი იყო თავის დროზე, და შეიძლება რომ ეს აღდგეს როგორც მეჩეთი და ისე
არ შეიძლება ეკლესიათ რომ მონასხათ რომ აღდგეს და
ხალხმა ვიდეთ მეჩეთი იყო და ეკლესიათ როგორ
ბატონო რა იცი რა ის ამტკიცებს შე რომ მეჩეთი იყო მინდა ამტკიცებს
ამას
იგივე განაცხადა სოფელ ფლატეს მკვიდრობა ვაჟა ჭიტაძემაც.
რა ვიცი, მაშინ გადავხუროთ რომ ან მოვაცალოთ ზევიდან რომ ბავშვებს არ დაეცეთ თავში და ადავაზიანოთ ვინ.
და მეჩეთად რომ აღადგინონ ეს მუსლიმმა.
რა თქვენ ახლა მეჩეთი და ეს ხე. არ დავანებებთ არავის.
ხელოვნებად ცოდნა ქრისტინე მუჯირი ამბობს რომ საქართველოში რამდენიმე მეჩეთი მართლაც ეკლესიის ქვებით არის აშენებული, მაგრამ არა ყველა.
არის შემთხვევები იმისა რომ მაგალითად ეს მეჩეთი, არის შემთხვევები იმისა რომ ეს მეჩეთები აშენებულიყო ეკლესიის ადგილზე ან ნაეკლესიარი ქვებით, მაგრამ ეს მართლა მითივით არის გავრცელებული ეს რომ თითქოს ეს ყველა მეჩეთი ნაეკლესიარია, თითქმის ყველა სოფელში ერთი და იგივეს ამბობენ, რომ ეს ნამდვილად დიდი შეცდომა ასე არ არის.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიმართვის საფუძველზე ადიგენისა და ფლატის მეჩეთებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭათ, მაგრამ როგორც ალეკოც კიტიშვილი ამბობს, კიდევ უამრავი სალოცავია, რომელსაც ამგვარი სტატუსი ეკუთვნის, მაგრამ არა აქვს. ქრისტინე მუჯირის თქმით კი საქართველოს კულტურული დაცვის ეროვნული სააგენტო მეჩეთების მოვლაპატრონობისაგან, ასევე მათი აღდგენისაგან თავს უსახსრობის გამო იკავებს, მაგრამ მათ იმდენი მაინც უნდა მოახერხონ, რომ სალოცავებთა საინფორმაციო დაფები მაინც დადგან.
მაგალითად ზიკილიას მეჩეთშიც ადგილობრივმა კითხვამ ეს რომელიც საწყობად იყენებს ამ მეჩეთს, გვითხრა რომ სულ ძალიან მცირე ხანში შეიძლება ჭერი ჩამოინგრეს, ჭერი გუმბათი, ყველაზე დიდი ღირსება ამ მეჩეთებს არის მათი შემკულობა და გუმბათი თუ ჩამოინგრება შესაბამისად აღარაფერი აღარ დარჩება მათგან ისეთი ღირებული. და ეს საფრთხე თითქმის ყველა მეჩეთს აქვს, ელემენტარული ძალიან მცირე რაღაცა ჭირდება, რომ შეინარჩუნდეს, რომ გადაიხუროს, რომ არ აწვიმდეს შიგნის.
ალეკოს კიტიშვილი კი ამბობს, რომ კარგი იქნება გამოიყენონ კულტურული ძეგლების კერძო საკუთრებაში გადაცემის პრაქტიკას, რათა სალოცავს კერძო პირებმა მაინც მიხედონ.
ჩანს რომ სახელმწიფომ გარკვეული ნაბიჯები გადადგა ამ ძეგლების როგორც რესტავრაციის მიმართულებით, ისე საკუთრების უფლებების უფლებებთან დაკავშირებული პრობლემების აღმოფხვრის მიმართულებით. კერძოდ ჩვენ ნახეთ სინაგოგა ახალციხეში, რომელიც გადაეცა სარგებლობაში ებრაელთემს და ასევე ამ სინაგოგას გაუკეთდა მართლაც პროფესიონალური რესტავრაცია და რეაბილიტაცია, თუმცა იქვე გვერდით ნახეთ მეორე სინაგოგა, რომელსაც ეს რეაბილიტაცია ჯერ არ ჩატარებია და სახელმწიფოს კიდევ აქვს ნაბიჯები გადასადგმელი ამ მიმართულებით.
სინაგოგა, რომლისგანაც ახლა მხოლოდ კედლებია დარჩენილი, წლების განმავლობაში სხვადასხვა ფუნქციით იყო დატვირთული. აქ გახსნილი იყო კინოდარბაზი, შემდეგ კი კრივში სავარჯიშოდ იყენებდნენ. მოგვიანებით მოკრივეებმა სხვა შენობა იშოვეს. მიტოვებულ სინაგოგაში კი უსახკარო ოჯახი შესახდა. უფრო სწორედ შესახდა იმ ოთახში, რომელიც თავის დროზე სინაგოგას მიაშენეს. შორენა კაკოშვილი ამბობს, რომ თუ ხელისუფლება რამე ფარს გამოუყოფს, სინაგოგიდან გამოსახ ხდება.
დამაკვაყოფილონ, ერთი ოთახით თუ რაღაცა იქნება, ჩემი შვილი და შვილიშვილით გადავიდე იქ და ვიცხოვრო. მეუნებიან სოფელ ვალეში მოგცემთ ვინას, მაგრამ მე არ მაწყობს იქ გადასვლა, იმიტომ რომ ეს არის აქ მუშაობ ხანიკ ოჯახებში დავდივარ ვალაგებას, უთავე ისე ვარჩენ ოჯახს, ვარ სოციალურად აუცველიც.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების უფროსი მანანა ვარძელაშვილი ამბობს, რომ რადგანაც ბიუჯეტი ყველა ძეგლს არ ყოფნის, პრიორიტეტს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლებს ანიჭებენ და ასევე იმ სამუშაოებს, რომლებიც გადაუდებლად არის ჩასატარებელი.
ელს ჩვენ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან ერთად, უბრალოდ ადგილობრივების ფინანსებით ხორციელდება წელი ამ ახალციხის წელი აბანოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც გულისხმობს ასევე მის კონსერვაციას, გამაგრებას, წელს ასასრულდება, გაგრძელდება შემდეგ წლებში ასევე არქეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება.
მისივე თქმით, 2014 წლიდან ადგილობრივი თვითმართველობის კანონში შევიდა ცვლილება, რომელიც თვითმართველობას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას ავალდებულებს. მანანა ვარძელაშვილი ამბობს, რომ სამწუხაროდ რაიონებში არ აქვთ საჭირო ცოდნა კულტურული მემკვიდრეობის მოვლასთან დაკავშირებით. ამიტომ 2015 წლიდან მუნიციპალიტეტებში ამ კუთხით სპეციალური ტრენინგები ტარდება.
Juanita came to me last night and she cried over and over. Oh daddy I love you, know when I think it's moonlight. She looked so fine, well she looked alright, and she moaned, "Daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's the moonlight." Mexico school in France, who I love, and she needed no teaching. Oh man, I can say international ways I believe in. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone, and I need you, believe me, to be here and love me tonight. Mexican girl, I want you to stay. You know my heart. Her skin was soft as the velvet sky, and her hair shone in the moonlight. They play when the night turned to day. I held her tight. She looked at me with those dark brown eyes, and she whispered, "Hasta la vista." I don't know what that means, but it sounded so good, so I kissed her. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ქრისტინე მუჯირინე სტამბულაშვილი არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. როგორც დასაწყისში აღნიშნე, ჩვენ საუბრობთ სამცხე-ჯავახეთში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მდგომარეობაზე, ისლამური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მდგომარეობაზე. მე გადაცემის დასაწყისში ვუთხარი ჩვენ სტუმრებს, რომ მაინც არ შეიძლება რომ ორი სიტყვა არ ვთქვათ, მაინც თუ იგივე კათოლიკებზე, კათოლიკურ ეკლესიებზე როგორ მდგომარეობაშია, თუ იცით, თუ ხართ საქმის კურსში, სომხურ ეკლესიებზე ალბათ, იმიტომ რომ ეს ძალიან საინტერესო რეგიონია, ძალიან მრავალფეროვანი რეგიონია და ნუ დავჩაგრავთ სხვებს. შეგვიძლია ვთქვათ რა ხდება ამ თვალსაზრისით?
კათოლიკური. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობთ მოწვევისთვის. კათოლიკურ ეკლესიაზე, შემიძლია ვთქვა უდეს კათოლიკურ ტაძარზე, ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს. ეს აშენდა 19 საუკუნის ბოლოს, 20 საუკუნის დასაწყისში. კათოლიკე მესხები წავიდნენ საფრანგეთში, იქიდან ჩამოიტანეს ამ ტაძრის მაკეტი და ამის მიხედვით ააშენეს ეს ეკლესია. ქვების მთლელები იყვნენ სომხები, ხოლო ტაძრის აშენებაში მონაწილეობა თანაბრად მიიღეს ადგილობრივმა მუსლიმებმა და კათოლიკებმა. ეს არის ქვის ფილაზეც იყო წარწერილი, წარწერა დიდი, დაახლოებით 1 მეტრი, კვადრატული მეტრის ფილა იყო, მაგრამ რამდენიმე წლის წინ ეს კათოლიკური ეკლესია გადაანათლეს მართლმადიდებლურად, წაართვეს კათოლიკებს. ეს შემდეგ მოახდინეს რესტავრაცია, თუ რა ვიცი რა დავარქვათ. გუმბათი ქონდა ქვის.
რინ გააკეთა ეს?
საპატრიარქომ რინ გააკეთა.
ნუ მოსახლეობამ თქვა.
მოსახლეობამ არა, იმიტომ რომ დიდი პროტესტი იყო ადგილობრივი კათოლიკების მხრიდან, მაგრამ ასევე ამ სოფელში ცხოვრობენ ახლა 90 ამის შემდეგ გადანაცვლული მართლმადიდებლად გადანაცვლული ქრისტიანებიც, უფრო სწორად მართლმადიდებლები ქრისტიანებს არეცხიან თავს. ხო, ესე ვთქვათ და მოხდა ამ კათოლიკური ეკლესიის რესტავრაცია, არ ჭირდებოდა, იმიტომ რომ ქვის სახურავი ქონდა კარგ მდგომარეობაში იყო, როგორც შარშანიყავი ადგილობრივ თვითონ ვესაუბრე იმ კაცის შვილს, ვინც მაკეტი ჩამოიტანა საფრანგეთიდან, მოხუცი კაცია, ძალიან საინტერესო სიკაპაპას ეძახიან, ასე ვთქვათ, და გადააკეთეს ეს გუმბათი, იმიტომ რომ იყო ისლამური სტილის, ნუ არა და ჩამოტანილი იყო ეს მაკეტი საფრანგეთიდან და რაღაც შავი თუნუქის სახურავით გადახურეს მთლიანად ეს ეკლესია.
რატო კითხეთ მოსახლეობაზე? ახლა ორივეს გეკითხებით, ასე ამბობენ, რომ ადგილობრივი მაცხოვრებლები ძალიან ხშირად წყვეტენ ამ შენობების ბედ, მეჩეთის ბედ განსაკუთრებით, ხო? ეს არის კანონის დარღვა პრინციპში.
რა თქმა უნდა. მე მქონდა მედანესტანი ვიყავით ერთად წასული ერთი წლის წინ დაახლოებით სამცხე-ჯავახეთში სოფელზე კილიაში. ამ მეჩეთს აქვს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, მაგრამ ნუ ადგილობრივებმა არ იცის ამის შესახებ, რაც ხშირ შემთხვევაში ასე ასია სოფლებში და იქ ერთ-ერთმა მოხუცმა კაცმა გვითხრა, რომ რამდენიმე წლის წინ მათ უნდათ ეკლესიის აშენება და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მათ მისანება, რომ ეს მეჩეთი დაენგრიათ და ეს ქვები გამოიყენებინათ, ასე ვთქვათ, ეკლესიის მშენებლობისთვის. რა თქმა უნდა, მაშინ უკვე ამ მეჩეთს ძეგლის სტატუსი ჰქონდა.
არ ჰქონდა მაშინ.
2012-ში. Ну, არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ ეს ფაქტი არ მოხდა, იმიტომ რომ მხოლოდ იმიტომ რომ ეს ძვირი დაჭდებოდა, თაკე დაშლა, მე ამ ქვების აშენება და გადაწყვიტეს, რომ მეჩეთის ქვების აშენებას სჯობდა ახალი სურდიათ ახალი აეშენებინათ. Ну, ბევრი ფაქტი არის მსგავსი, იმის მსგავსი, როცა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ არის ის, მაგალითად, სოფელ ხარჯამიყო ესეთი, სადაც ერთ-ერთი ახალის ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენელი გვეუბნებოდა, რომ საერთოდ არაფერში არ სჭირდებათ ეს მეჩეთი, არ აინტერესებდა, რომ მას აქვს თუ არა ძეგლის სტატუსი და ადგილობრივ აჭარელ ეკომიგრანტს მიმართა, რომ წაეღოთ აჭარაში, იმიტომ რომ აქ არ არიან მუსლიმები და არაფერში სჭირდებათ.
ანუ აქცენტი ხშირად დაკეთებულია იმაზე, კათოლიკებთან დაკავშირებითაც იგივე ხდება, რომ არ არის მრევლი, რა საჭირო არის ამ შემთხვევაში მეჩეთის არსებობა, ხო? და მოდი დავანგრიოთ.
არა, კათოლიკებთან შემთხვევაში სრულიად სხვა საკითხია. კათოლიკები უდეში დარჩნენ ტაძრის გარეშე და ეხლა სადღაც განაპირა ადგილზე აშენებენ ახალ ეკლესიას.
მუსლიმებთან დაკავშირებით თქვა, სოფელში არ არიან მუსლიმები და არის დარჩენილი ეს ძველი მეჩეთი.
კი, ან ძველი მეჩეთები სადაც არის, სხვათა შორის მას შემდეგ რაც აი ამ ბოლო რაღაც აქტივობები გავაკეთეთ ინტერნეტშიც მე და ქრისტიანები და ტელევიზიებიც დაინტერესდნენ და ამ ტელევიზიის საშუალებით რო შეიტყვეს ჟურნალისტები ჩადიან, ადგილობრივებმა რომ გაიგეს, უი ეს რაღაცა საინტერესო გვიდგას სოფელში, გამოთქვეს სურვილი, რომ რადგან მუსლიმები იქ არ ცხოვრობენ, მუზეუმად აღდგეს მუზეუმის ფუნქციით, შემოვა იქ ტურისტი და ეს რა თქმა უნდა ძალიან მომგებიანია სოფლისთვისაც და განსაკუთრებით ახალციხის სოფლებში, რაც რაბათი რესტავრირდა და ძალიან ბევრი ტურისტი შემოდის, მას შემდეგ უფრო გაუჩნდათ ეს სურვილი. სხვათა შორის სადღაც 2 დღის წინ ვიყავი ერთ-ერთ სოფელში, ზიგილიას ჯამეში გადაღება ჰქონდა და ადგილობრივი ქალი, ვინც პატრონობს, ანუ გვერდით ვინც ცხოვრობს, გასახებიც აქვს, ძალიან ისეთი უნდა აღადგინოთ სურვილი ქონდა, რომ ახალგაზრდა შვილი მყავს და სიამოვნებით იმუშავებ და აქ თუ თქვათ მუზეუმის ფუნქციით გაიხსნება ეს მეჩეთი და ეს სურვილი არის ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან.
მე მინდა რადიომსმენელს ვუთხრა და აქ ალბათ ქრისტინეს ვეკითხები პირველ რიგში, რომ ეს მეჩეთები მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი, რა ვიცი, ზოგი ადგილას ბოსელია ეხლა და სარდაფებია და ასე შემდეგ, ამ მეჩეთებს აქვთ ხატრული ღირებულება? აი, იქნებ უთხრათ რა ხატრული ღირებულება აქვს უმრავლესობას?
დიახ, ესე იგი, ეს მეჩეთები უნდა აღვნიშნო პირველ რიგში ის, რომ ამ მეჩეთებზე არ არსებობს, ასე ვთქვათ, სრული სამეცნიერო კვლევა. სრული კი არა, ძალიან მცირეც არაფერი არ არსებობს. მე როცა დავინტერესდი ამით, აღმოაჩინე, რომ არა, ვერაფერი ვერ ვიპოვე და რომ გამოვითხოვე ეს საღრიცხო ბარათები ამ მეჩეთების, მას მიწ წერილი აქვს როგორც ოსმალური არქიტექტურის ნიმუშები. საინტერესოა ეს ფაქტი, რომ ზოგადად როცა არ არის შესწავლილი, არ არის მისი ორნამენტი გამოკვლეული, არ არის არქიტექტურა ზოგადად შესწავლილი, საიდან არის ეს დასკვნა დადებული, რომ მანდამაინც ოსმალური არქიტექტურის ნიმუშები. ჩვენ არ უარყოფთ, რომ შეიძლება ესეთი ჯამები იყოს თურქეთის ტერიტორიაზეც, მაგრამ როცა ამ აღნიშნა რომ მეჩეთებს აქვს ხის ჭერი, სადაც არის ლაზური ორნამენტი და ხშირად ისეთი ორნამენტიც გვხვდება, რომელიც ქრისტიანულ არქიტექტურაში არის გამოყენებული. დიახ,
ბროწეულიც არის
ალბათ. კი, უამრავი ორნამენტია, რომელიც შუა საუკუნეების ქრისტიანულ არქიტექტურაში არის გამოყენებული. და საიდან არის ეს დასკვნა დადებული, რომ მაინდამაინც ოსმალური არქიტექტურის ნიმუშად არის ჩაწერილი, ასე ვთქვათ, სააღრიცხვო ბარათში. და ფიქრობ, რომ ეს უბრალოდ 2012 წელს მიენიჭა ამ ჯამეებს სტატუსი, უბრალოდ არის ასე ვთქვათ ფორმალური მხარე, არ ვიცი რა ხდებოდა, რატომ შეიტანეს მაინდამაინც მაშინ ეს ჯამეები, ასე ვთქვათ სტატუსი რატომ მიანიჭეს, და ეს უბრალოდ ფორმალური მხარეა. ასევე აღნიშნავ იმას, რომ მე როცა გამოვითხოვე სააღრიცხვო ბარათი ერთ-ერთ სოფლის ჯამეს, არასწორად ჰქონდა მითითებული, ანუ როცა მე პირადად იმ სოფელში მივიდიოდი, უამრავჯერ ვიკითხე იმ სოფლის სახელი, ასე რომ ვერ წარმომიდგინე რანაირად უნდა შემშულო და დარეგისტრირებისას მისი სახელი. ანუ არ ვიცი აქ როგორ ხდება, მაგრამ თუ შეასწორეს, ყოველ შემთხვევაში შევატყობინე, მაგრამ ეხა იურიდიულად თუ აქვს ამ მეჩეთს სტატუსი, არც ის არ ვიცი.
ვიცით რამდენ მეჩეთს აქვს ეს სტატუსი.
კი, 19, ანუ დავამატებ თუ შეიძლება განავცობ. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ დაახლოებით სამცხე-ჯავახეთში დღეისათვის ფიქსირდება 64 მეჩეთი. ზუსტი აღრიცხვა არ გვაქვს, იმიტომ რომ არასოდეს მომხდარა სრულყოფილი აღწერა ამ მეჩეთების. აქედან 19-ს აქვს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, მაგრამ თვითონ ჯამეების შესახებ მინდა ვთქვა ერთი ძალიან საინტერესო და ჩემთვის სიურპრიზი იყო და ვერ ვიჯერებდი თავიდან. ოსმალთა ბატონობა თითქმის 300 წელი გაგრძელდა სამცხე-ჯავახეთში და ამ პერიოდში აქედან აშენდა მხოლოდ 2-2 მეჩეთი. დანარჩენი აშენდა მეფის რუსეთის პერიოდში ძალიან აქტიურად. თითქმის ყველა სოფელში, ანუ 2 მეჩეთი, 62 მეჩეთი აშენდა მეფის რუსეთის პერიოდში. მათი და ოსმალ
აი როცა მეჩეთებზე შეტევა დაიწყო, ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ იმაზე, რომ 1154 წელს დაიწყო ძირითადად და გალეცემის მეორე ნაწილში ამაზე კიდევ ვისაუბრებთ, მაგრამ 1128 წელს დაიწყო ჯერ კიდევ, როცა პასკევიჩმა ეს შეტევა და ცოტა ვერ გავიგე, პასკევიჩმა დაანგრია ეს მეჩეთები.
მეჩეთები არა, პასკევიჩის დროს არ იყო აშენებული. პასკევიჩის შემდეგ მეფის რუსეთმა ძალიან აქტიურად დაიწყო ისლამიზაცია სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობის. ანუ პასკევიჩამდე აქ იყო მხოლოდ 2-2 მეჩეთი ახალციხის ციხეში და ახალქალაქის ციხეში. მათ არქიტექტურაში პირდაპირ ნათლად იკვეთება ოსმალური არქიტექტურა. ოსმალური სტილია, რომელიც თავისთავად აია სოფიას მაკეტს იმეორებს და დანარჩენი მეჩეთები ვთქვათ, რომლებიც აი დარჩენ 62 მეჩეთი აშენდა მეფის რუსეთის შემდეგ. ისინი აქტიურად ეხმარებოდნენ. ეს ძალიან უცნაურად მეჩვენება, იმიტომ რომ მე
გავი რამდენი ადამიანი გაასახლეს
მაშინ. ანუ პასკევიჩი, დიახ, პასკევიჩი 1828 წელს, როდესაც შემოვიდა სამცხე-ჯავახეთში და ახალციხე აიღო, დაახლოებით 100,000-მდე მუსლიმი ქართველი გაიქცა თურქეთში. ქართველი ნუ არ ვიცი ხა ეთნიკურად შერეული
იქნება და
შემდეგ დაიწყო ამ მეჩეთების აშენება. თავიდან ვერ ვიჯერები რაღაც შეუსაბამობა მეგონა, მაგრამ რეალურად ფაქტია ესა, რომ აშენდა 19 საუკუნის ბოლოსა და 20 საუკუნის დასაწყისში ამ მეჩეთების უმრავლესობა სამცხე-ჯავახეთში.
ეს მეჩეთები უკვე განსხვავდება.
ეს სრულიად განსხვავდება, ოღონდ ის უნდა ვთქვა, რომ ანუ სამცხე-ჯავახეთის მეჩეთები ძალიან თითქმის იდენტურია როგორც აჭარის, ასევე ისტორიული ლაზეთისა და ტაო-კლარჯეთის მეჩეთების, რომლებიც იმავე პერიოდში აგებული. ანუ ორნამენტი, არქიტექტურა არის სრულიად იდენტური. მაგალითად, ტრაპიზონში ვნახე ისეთი ჯამე, რომელიც არის ახალციხის სოფელ კლდეში გარეგნულად არქიტექტურული.
როგორი არის ეს? გარედან არის სადა ძალიან და შიგნიდან არის ძალიან დიდად. ეს საერთოდ სტილია ოსმალური?
არა, ოსმალური არა.
ხო, აი ეს უთხრათ
რომ აი მაგალითად დავიწყებ ფიქედან, რომ აჭარის ჯამეები, აჭარში ხდება ძირითადად ხის მეჩეთები. ანუ ხის მეჩეთები შენდებოდა, იმიტომ რომ ადგილობრივი მასალა რის შესაძლებლობასაც იძლეოდა და გარედან სადა ფორმები, სადა არის არანაირი ორნამენტი, ნუ აი ზვანზე შეძლების დაგვარად და შიდა ინტერიერი არის დატვირთული ორნამენტით. მსგავსად ხდება სამცხე ჯავახეთშიც, ანუ საერო არქიტექტურის შესაბამისად იგებოდა, ან როგორც იყო ქვის არქიტექტურა სამცხე ჯავახეთში, ქვის შენდებოდა აქაც, რისი რა მასალაც არსებობდა,
კლიმატი რასაც მოითხოვდა,
რასაც კლიმატი მოითხოვდა, დიახ, და შიდა ჭერი აუცილებლად იყო ხის გაკეთებული, ხის გუმბათით, და ეს გუმბათი და ორნამენტები, რაც ამ ჭერზე არის გამოყენებული, ხშირ შემთხვევაში რაც იმეორებს იმას, რაც არის აჭარაში. ორნამენტებს და ხეზე მუშაობდნენ ძირითადად ლაზები, უამრავი ისტორიული წყარო არსებობს ამ და დასტურებს ამას, რომ ლაზები მუშაობდნენ და ისინი არამარტო ჩვენ, არამედ გადადიოდნენ თურქეთში, ანუ ცნობილები იყვნენ ამით და ასე ვთქვათ, და ამ ლაზები
უნდა გაგაცვეთინოთ. ზუსტად ორი წუთით ნიკონ ერგაძე შემოვიდა სტუდიაში, ახალ ამბებს წაგუკითხავს და შემდეგ 15 წუთი გვექნება კიდევ ნიკონ ერგაძე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროკავშირის 27 ქვეყნის ლიდერები სლოვაკეთის დედაქალაქში შეიკრიბნენ, რათა დასახონ ახალი ხედვა ამ გაერთიანების მომავლისთვის. შეხვედრაზე უნდა შეიქმნას საგზაო რუკა, რომელსაც მომავალი წლის მარტის სამიტზე დაამტკიცებენ. შეხვედრის ფონია ევროკავშირის ლიდერებს შორის ღრმა განხეთქილება მიგრანტების საკითხთან დაკავშირებით. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუსეთს ბრალი დასდო ყირიმის საკონცენტრაციო ბანაკად გადაქცევაში და მოუწოდა დასავლელ პარტნიორებს მოსკოვის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესებისკენ. პაკისტანისა და ავღანეთის საზღვრის მახლობლად მდებარე მოჰმანდის რაიონში თვითმკვლელის მიერ ბომბის აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 19 ადამიანი დაიღუპა, 24 დაშავდა. ამერიკის სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ბობ კორკერმა განაცხადა, რომ პაკისტანი რჩება ამერიკის საოცრად ორ პირ პარტნიორად, მაგრამ განცხადება ამერიკის ავღანეთის პოლიტიკასთან დაკავშირებულ სენატის განხილვაზე გააკეთა. მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერი პაატა ბურჭულაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროში მივიდა, მისი დაკითხვა ბოლო დროს გავრცელებულ სატელეფონო საუბრებთან დაკავშირებით მოხდება, რომელიც მასსა და სამაუწყებლო კომპანია რუსთაველის გენერალურ დირექტორ ნიკა გვარამიას შორის შედგა. ბათუმში უხვინ ალექის გამოშექმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილიაო, განაცხადა ბათუმის მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურმა. მათი ინფორმაციით ქალაქში არსებულ მდგომარეობას მთავრობის თავმჯდომარეც გაეცნო და საგანგებო რეჟიმში მუშაობს შპს ბათუმის წყალი.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ მასპინძლობთ დღეს ქრისტინე მუჯირს და ნესტან ბლუაშვილს, საუბრობთ ისლამური კულტურის მემკვიდრეობის ძეგლებზე და მათ მდგომარეობაზე სამცხე-ჯავახეთში. აქვე მინდა უთხრა რადიო მსმენელს, ვინ იყო ამ თქვენი პროექტის ორგანიზატორი, ესე იგი ვინ დაგეხმარათ ხო ამ პროექტის განხორციელებაში?
ესე იგი ჩვენ თადრე თავიდანვე დიდი ხნის წინ დავიწყეთ ერთად მუშაობა ამ საკითხზე, აღმოვაჩინეთ ერთმანეთი, მაგრამ ეს პროექტი უშუალოდ, ანუ გამოფენა მოხდა, ასე ვთქვათ, საქართველოს ლურჯი ფარის კომიტეტია ესეთი, რომელიც არის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქართველოს ფილიალი თუ როგორ ვთქვა, და ეს ორგანიზაცია მუშაობს ძირითადად საგანგებო სიტუაციებში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე, ასე იქნება ომი, მიწისძვრა და ასე შემდეგ. და რაღაც პროექტი იყო, სადაც მეც მივიღე მონაწილეობა და იქ გადავწყვიტეთ, ასე შეიკრა საინიციატივო ჯგუფი და გადავწყვიტეთ, რომ გვემუშავა ამ ძეგლებზე, რა მინაიდან ასე ვთქვათ ძიმე მდგომარეობა და საერთოდაც არავინ არაფერი არ ვიცით ამ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე. ვიცით, რომ აჭარაში გვაქვს ისლამური მეჩეთები, მაგრამ მართლაც რომ უჩინარია სამცხე-ჯავახეთის მეჩეთები და არაფერი გაგვიგია მის შესახებ.
რა უნდა გითხოთ, მუსლიმი მესხების გადასახლების შემდეგ უთხრათ კიდევ ერთხელ გაუმეორებ რადიო მსმენელს, რომ 120,000 ადამიანი გადაასახლეს 1944 წელს სტალინის ბრძანებით. საერთაშორისო ეს თემა არის ძალიან მტკივნეული ჩვენი საზოგადოებისთვის.
ამ თემის აღმოვაჩინება.
ჩვენ ახლახან გადაცემა ქონდა წითელი ზონა, საუბრობდით საერთოდ აი მშვიდობის პოლიტიკაზე კავკასიაში და ძალიან მტკივნეულად განიცდის საზოგადოება ისევ მტკივნეულად აი ამ მუსლიმი მესხების თემას, არ მოწონთ ეს თემა, ხო, ჩვენ საზოგადოებაში. რა დარჩა 44 წლის მერე გასაგებია, მაგრამ რა აღარ არის, ვიცით ზუსტად. შეიძლება იქ საერთოდ შედევრები იყო და დაინგა.
კი, გეტყვით. ძალიან საწყენია ეს ფაქტი, მაგალითად 2012 წელს მიენიჭა 19 მეჩეთს სამცხე-ჯავახეთში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. ეს მოხდა იმ სიტუაციაში, მაშინ იყო რაღაც გაცვლითი მოლაპარაკებები ტაო-კლარჯეთში ეკლესიების აღდგენა და ახალციხის ჯამში და ასე შემდეგ აჭარაში და ამასთან დაკავშირებით ჩამოსულან თურქეთიდან მეცნიერები და რაღაც ესეთ ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში აღწერეს იქვე გზის პირას რომელი მეჩეთებიც ნახეს მიენიჭეს ოსმალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, რომელიც არის აშენებული ოსმალების წასვლის შემდეგ სამცხე-ჯავახეთში. 2012 წელს მიენიჭა სტატუსი ძეგლებს და ამ ორი სტატუსიანი ძეგლიდან, როდესაც ახლა რამ ერთი თვის წინ ვიყავი ჩასული, ადგილობრივმა მოსახლეობამ მითხრეს, უნდა მენახა სტატუსიანი ძეგლები და ეს 2012 წელში დაანგრეს ახალციხის რაბათის მშენებლობაზე წაიღეს ქვები. მივედი და ეს გუმბათი დამხვდა დამხობილდან, რაღაც გარედან ვერაფრით ვერ დავინახავდი და რაღაც ორნამენტები კი ჩანდა შორიდან. ფაქტია, რომ შემორჩენილი იყო ეს გუმბათიც და ერთ-ერთი ეს მუგარეთის სოფელ მუგარეთში და ერთიც გიორგი წმინდაში, იმიტომ რომ არავინ მომკითხავი ამ ძეგლებს არ აღავს საერთოდ. ძალიან
ეხა მუზეუმი თუ იქნა, ხა ბევრი ლაპარაკობს იმაზე, რომ ტურიზმი უნდა განვითარდეს და ასე შემდეგ, ცოტა უხერხულ რამეს ვიტყვი, მაგრამ რაღაცა ბუტაფორული არ მომწონს ეს სიტყვა, მაგრამ სხვა ხა ვერ მოვიფიქრე, ცოტა ბუტაფორული რაბათის ნაცვლად ცოცხალი ძეგლები რო აჩვენოთ ამ ადამიანებს.
ძალიან საინტერესო, თვითონ
დიდი ბოდიში ამას რო ამბობთ,
ნამდვილად ასე, იმიტომ თვითონ ინტერნეტში ფოტოებს რომდებთ, ძალიან დიდი გამოხმაურება თვითონ ადგილობრივი ქრისტიანების მხრიდან, ტურები თუ გაქვთ წამავალთ, წაგვიყვანეთ და ძალიან იტალიელებს, გერმანელებს ძალიან აინტერესებს და ეს თან ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ რაღაც 30 მეტრის დაშორებით დგას ძველი ეკლესია და ეს მეჩეთები და ძალიან ტურისტებისთვის ძალიან მიმზიდველია და თვითონ ეს მეჩეთები არის რაღაც, მე ისე შემიყვარდა რომ არ ვიცი.
წარმომდგენია რა გამუშაობდით ამაზე.
მე თავიდან ფილმებს
რომელს გამოყოფთ 2000 ჯამი ითვლება ალბათ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვნად, ხო?
არა, არა, ეგრე ვერ გამოყოფდით. 2000 ჯამეს არ აქვს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. დიახ, არ აქვს. საინტერესოა ის ფაქტი, კიდევ ხაზს გაუსვამ, რომ ზუსტად ნესტამა ახსენა ის, რომ როგორ მოხდა ამ ძეგლების შერჩევა, რომელს უნდა მიიჭებოდა ძეგლის სტატუსი და რომელს არ უნდა მიიჭებოდა. და საინტერესოა ის, რომ ჩვენ როცა მივედით 2000 ჯამეში, აღმოაჩინეთ, რომ მართლაც შთამბეჭდავი იყო, მაგრამ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში და აღმოაჩინეთ, რომ მას არ ჰქონდა ძეგლის სტატუსი. ხო, აი ეს რა პრინციპით მოხდა მათი შერჩევა, ეგეც რაღაც სასაცილო მეჩვენება.
თქვენ ხელოვნება ცოდნე ხართ და მეც ხელოვნება ცოდნე ვარ. როცა ჩვენ სწავლობდით ქართული ხელოვნების, ქართული არქიტექტურის ისტორიას, ნამდვილად მახსოვს, რომ არ გაგვივლია.
დიახ, უფრო მეტი.
დაწერილია რამე აი.
არა, მე როგორც ვიცი, არ ვიცი სადღაც ვიღაცას კათედრაზე შეკუჭული თუ აქვს ეს კლევა, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე როცა ვეძებდი ამის შესახებ, ვერაფერი ვერ ვიპოვე სამწუხაროდ. ეგ კი არა და უნდა აღვნიშნო აჭარაშიც. აჭარაში მიუხედავად ავტონომია და ასე ვთქვათ მეცნიერები, ისტორიკოსები მაინც ყურადღებას აქცევენ და ჯერ ესეთი მუსლიმები ცხოვრობენ, მაგრამ ასე ვთქვათ სრულყოფილი სამეცნიერო ხელსახლოვნებაცნობო კვლევა არ არსებობს. არც აჭარაში, მით უმეტეს სამცხე-ჯავახეთში საერთოდ არ არსებობს, იმიტომ რომ საერთოდ მის შესახებაც არაფერი არ ვიცოდით აქამდე.
და ახლა ჩვენ რომ დავყოთ ასე მოსახლეობა სამცხე-ჯავახეთში არის სოფლები, სადაც ცხოვრობენ ქრისტიანები და მუსლიმები ერთად.
აი 2000-ში ცხოვრობენ.
ცხოვრობენ. როგორი მდგომარეობა იქ, სადაც ერთად ცხოვრობენ, ნუ ძეგლები გვაინტერესებს ახლა პირველ რიგში, და სადაც არ ცხოვრობენ მუსლიმები, მაგრამ არის მეჩეთის ასე ვთქვათ ნარჩენები.
აი 2000-ში რომ ვიყავით, მაშინ გადაღება იყო ტელევიზიიდან და ზუსტად გამოკითხვას ვატარებდი, ადგილობრივი ქრისტიანები იყვნენ იქ რაღაც სოფლის ბირჟა ესე ვთქვათ, ძეგლის გვერდით თამაშობენ ახალგაზრდები ამ დომინოს თუ რაღაც კარტს თამაშობენ და ვკითხეთ, რომ აქ რომ მეჩეთი აღდგეს, რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით?
იქ სადაც არ არიან მუსლიმები.
2000-ში არიან მუსლიმები და ნუ ამათ ძალიან აგრესია ქონდათ, ან თან ის პერიოდი იყო რომ რაღაც რელიგიურ ნიადაგზე კონფლიქტებიც მოხდა, ეს ხელოვნური იყო თუ როგორ იყო, არის ეს კონფლიქტები და ცოტა დაძაბული სიტუაციაც იყო მაშინ და ახო არაფრის დიდებით არაღვად თავიანთი უმუსლები მეები ცხოვრობენ ქვედაუბანში და თავიანთუბანში თუნდაც სამი მეჩეთი აშენონ, მაგრამ აქ ამ უბანში ქრისტიანები ცხოვრობთ, რამდენიმე ოჯახი ცხოვრობს მუსლიმი და აქ არავაშენებინებთ
მეჩეთს. დროეულებით როა ეს მეჩეთის ნარჩენი არის,
ნარჩენი სიტყვა,
მაგრამ ნუ აი მეჩეთია
და მეჩეთია, მაგრამ არ უნდა არავაშენებინებთ, აქ მეჩეთს არ ილოცონ და მუზეუმის ფუნქციით პრობლემა არ არის.
ამ შემთხვევაში ქონია, ანუ როცა ჩვენ ვიყავით აგრესია მოდის ხოლმე ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან პირველად როცა ვიყავით, მაგრამ მე როცა თქვით რომ ეს მნიშვნელოვანია რომ ეს შეიძლება ტურისტები მოვიდნენ ტელევიზიაში გავიდა, ამის შემდეგ დაინტერესდნენ და მაგალითად საყუნეთის ჯამეში მეორე როცა ჩავედით იქამდე TV-ს შესანახი იყო და ასე თქვა დასუფთავებული იყო კარიც და ჩამოკიდებული იყო და ასე თქვა უფრო მოწესრიგებული სიტუაცია დაგხვდა. მინდა აღნიშნო რომ მათი მძიმე მდგომარეობა მიუხედავად იმისა რომ ყარი ქვის ნაგებობებია მათ ძირთადად არ აქვთ სახურავი და ეს არის ის ძიმე მათთვის, იმიტომ რომ მათ აქვთ ხის შიდა ჭერი, ხშირად ასეთ პატარა წნულებით ამიტომ არ მინახავს, მაგრამ როგორც მითხრეს წნულებით გაკეთებული და ძალიან რთულია რომ მან გაუძლოს ამდენი წლის განმავლობაში წვიმასა და თოვს. ხშირ შემთხვევაში აი ოთახში ჩამოქცეულიც იყო და გაფუჭებული ხარჯამშიც და აი ზიკილია ერთ ულამაზესი გუმბათით, მასაც არ აქვს სახურავი, არ ვიცი მართლა თუ გაუძლებს ახლა ზამთარს და ასე ვთქვათ ძიმე მდგომარეობა ამ კუთხით. მაგრამ უნდა აღვნიშნო ერთი ფაქტი, სოფელ კიკინეთი ასეთი ადიგენის მუნიციპალიტეტში ძალიან ლამაზი, ასე ვთქვათ, კარგი და ერთ-ერთი მასშტაბური დიდი შენობა და აი იქ ადგილობრივმა მოსახლეობამ, სომხებმა თუ არ მეშრება, მე მგონი სომხებიც იყვნენ და ქრისტიანებიც, გადახურეს როგორც მითხრეს და ასე ვთქვათ მოუარეს, რომ არ დანგრეულიყო. თუმცა ეს მეჩედები ძირითადად გამოიყენება, ასე ვთქვათ, ბოსელად და თივის შესანახად და საწყობად და
ისიან რო იქ მეჩეთი იყო.
კი, რა თქმა უნდა. კი. საწყობად, მაგრამ როგორც თვითონ ამბობენ და მართალიცაა, რომ ეს ჯობია კიდეც, იმიტომ რომ სრულიად მიტოვებულია, მაშინ გაცილებით უფრო ძიმე მდგომარეობა ისეთ მეჩეთში მაგალითად
ოთაში არის, არაფრად არ იკანებს საწყობადაც არ აქვს, იმიტომ ჩამოქცეულია კარიც ღია და სადაც თივას ინახავენ, უფრო ცდილობენ მოუარონ ამ მეჩეთს და უფრო შენახულია.
მინდა აღნიშნო კიდევ ის, რომ აი ხარჯამის მეჩეთი, არ ვიცი, ფოტოები არ არის
საფუძველი. უთხრათ რადიოსმენელს, რომ შეუძლიათ ნახონ ეს ფოტოები ხო ინტერნეტში, რო საიტზე.
Georgian ჯამე
www.wordpress.com მეჩეთი, რომელიც ექსტერიერიც და ინტერიერიც განსხვავებულია იმისგან, რაც ძირითადად არის ისეთი სადა არ არის და უბრალო ფორმებით როგორიც აქვს, რაც მინახავს ყოველ შემთხვევაში იმ მეჩეთებს, ძალიან შთამბეჭდავია გარეგნულადაც მოდერნის სტილის სტილში გადაწყვეტილი და ხო და ამასთან შიდა ჭერიც ასევე აღნიშნავ ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია, მაგრამ უკვე როგორც კი შედიხარ იმდენად შთამბეჭდავი არის, რომ რა ვიცი. და აღნიშნავ, რომ არის მესხური გადახურვის პრინციპი გამოყენებული შესასვლელში. შეიძლება სიმბოლურად არის ეს, მაგრამ მაინც ძალიან საინტერესო და მენიშნა, როცა ეს დავინახე. და ამის მერე
როგორია ეს გადახურვა?
გასული დარბაზის გადახურვა შიგნით.
ხო, ანუ შიგ როგორ არის დანაწევრებული ეს სივრცე, არ არის ერთიანი, როცა შედიხარ, არის ჭერი, სადაც არის ეს მესხური გადახურვა, რა ვიცი, როგორ აქვს ნახა.
მესხური დარბაზი ტრადიციული გადახურვა.
მესხური
სახლის. დარბაზი. და შიდა ჭერი ისეთია, როგორც ამ ჯამეებს აქვს ძირითადად. მაგრამ ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, რადგან თივას ინახავდნენ, თან რაღაც ზამთარში ვიყავი, აწვიმდა. მოკლედ
თივა არ არის პრობლემა, თუ იყო ისეთი შემთხვევები, როდესაც დაანგრიეს.
კი, აი,
მუგარეთი ეს თვითონ რაბათის შესაკეთებლად, მაგრამ ეხლა ხანს მოხდა მაგალითად სოფელ
მოსახლეობამ
არა, ზარზმის მთავარმა წინამძღვარმა, რომელიც არის თვითონ ქუთაისიდან ჩამობრძანებული, მან დაანგრია ფლატ ეს მეჩეთი და გამოიყენა სადღაც ეკლესიის მშენებლობაზე. ნუ აქ კონფლიქტიც მოხდა, მუსლიმებს რა თქმა უნდა პროტესტი გაუჩნდათ ადგილობრივ ქართულ მშრაზეც ქუთაისიდან ჩამობრძანებულმა წინამძღვარმა უცხოურ მესენიერებთან ჩამოთრეულები და გადაბუგვით დაემუქრა იქაურ მოლას. მოკლედ მთელი ამბები იყო და ადგილობრივი დაახლოებით წელს ერთი კვირის წინ მე მგონი ეს შელაპარაკება მოხდა მოლასთან, მე ინტერნეტში წავიკითხეთ მისი წერილი პირადი. ესეთი სიტუაციები ხშირად ხდება, მაგრამ მუსლიმი ქართველები ცდილობენ ეს კონფლიქტი არ გააღრმავონ. რა თქმა უნდა, მუსლიმ მრევლს გაუჩნდა ძალიან დიდი აგრესია ესეთი შეურაცხყოფის გამო, მაგრამ მოლამ რა თქმა უნდა შეაკავა, რომ კონფლიქტი არ გაღვივებულიყო და ასე შემდეგ. და როდემდე გაგრძელდება ეს არ ვიცი.
გარდა ამ დამძიმებული ურთიერთობისა, როდემდე გაგრძელდება ამ ძეგლების ნგრევა? ძალიან კარგია რომ ეს გამოფენა მოეწყო და კარგი და ძალიან მადლობელი ვარ რომ მოხვედით ჩვენთან რადიოში, მაგრამ ვის უნდა მიმართოთ თქვენ პირადად, რომ დამძიმებლებს ყურადღება მიეცეს კულტურული მემკვიდრეობის
საგანძურს? ეს რაღაც მძიმე საკითხია, ნამდვილად სახელმწიფო ვალდებულია რომ მოუაროს და დაიცვას ის ძეგლები, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს, მაგრამ როგორც ხედავთ, ასე არ ხდება. ჩვენ როცა ვიყავით წასული გადაღებაზე, მაშინ ჟურნალისტმა დარეკა და მოსთხოვა პასუხი და ძალიან სასაცილო რაღაც მოხდა. აღმოჩნდა, რომ ზუსტად იმ ორ მეჩეთზე, სადაც ჩვენ ვიყავით, თქოს რომ 2017 წელს არის ბიუჯეტში შეტანილი ამ მეჩეთების საკითხი და აღსანიშნავია, რატომ მოხდა მანდამაინც ის ორი
ჩვენი შერჩეული ორი მეჩეთი,
აღმოჩნდა უბრალოდ თავის არიდების საშუალება იყო, მეტი არაფერი, ასე ვფიქრობ, დიდი ეჭვება. თუმცა რა ვიცი, შევახსენებთ ამას და იმდენად ხშირად გაჟღერდა ამაზე, იმდენჯერ ვილაპარაკეთ. მე მგონია რომ ამის შესახებ ინფორმაცია ძალიან კარგად აქვს, უბრალოდ აი ესეთი დამოკიდებულება აქვს.
ადგილობრივები არიან ძალიან მოწადინებული რომ აი კლდეში რომ ვიყავით, იქ გამოთქვეს სურვილი რომ ჩვენ უსასყიდლოდ მივეხმარებით, ხეხილს გავაშენებთ თუ შემოღობავენ, აქ მუზეუმი გააკეთონ. Ну იქ იყო საუბარი, თქვა აი კლდეში და აღნიშნა რომ ამ მეჩეთებიდან რამდენიმე ნამდვილად არის ეკლესიაზე აშენებული და კლდეში არის მეათე საუკუნის ეკლესიაზე დაშენებული მეცხრამდე საუკუნის შემდეგ ეს მეჩეთი. ძალიან საინტერესო ისტორია, თუ დრო გვაქვს რომ მოუყვეთ.
სამი ორი წუთი დაგვრჩა.
მაშინ ვერ მოასწრებ.
არა, მოასწრებ.
ანუ ეს მეჩეთი 90-იანების შემდეგ სცადეს რომ გადაეკეთებინათ ეკლესიად, მაგრამ ამის თანხები არავინ არ გამოუყო, არც საპატრიარქომ, არც სახელმწიფომ, თუ არ ვიცი, და შემდეგ ხელი ჩაიქნეს, იმიტომ რომ ზვირიჯდებოდა ამის გადაკეთება და ადგილობრივმა ბიზნესმენმა ააშენა ახალი ეკლესია, არ უნდა და მეჩეთის ქვებს შეხებოდა.
კეთილი. ძალიან საინტერესო თემა. ახლა მომივიდა იდეა რომ წითელი ზონა დაიწყება ალბათ მალე და იქნებ შევძლოთ გადაღებაც და
უჩვენოთ
უკვე ტელემაყურებელს თუ რა ხდება იქ და მადლობელი ვიქნებით თუ მონაწილეობას მიიღებთ. ძალიან დიდი მადლობა ქრისტინე და ნესტან. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში, შემდეგ გადაცემა გაგრძელდება. მადლობა ჩვენს სტუმრებს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ისლამური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე. სამცხე-ჯავახეთში გაგახსენებთ, რომ კავკასიურ სახლში პრეზენტაცია მოეწყო და ამ პრეზენტაციაზე ზოგადად ნაჩვენები იყო მდგომარეობა, თუ როგორია მდგომარეობა განსაკუთრებით ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამი სოფლის საყონეთის სიკილის და ფერსას მეჩეთების მაგალითზე. ეს მეჩეთების ფოტოები იყო წარმოდგენილი კავკასიურ სახლში. Да, რა თქმა უნდა, ეს გამოფენა მიეძღვნა დეპორტაციას, მუსლიმი მესხების დეპორტაციას საქართველოდან, დეპორტაციის 60 წელი, ასე ქვია, ჩვენ სიუჟეტს, რომელიც ეთერში გავიდა, რადიო თავისუფლების ეთერში გავიდა 2005 წელს, მაშინ ჰაინრიხ ბეულის ფონდისა და გოეთეს ინსტიტუტის მიერ იყო ორგანიზებული ხსოვნის საღამო, რომელიც მაჰმადიანი მესხების დეპორტაციის 60 წლის თავს მიეძღვნა და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა.
გოეთეს ინსტიტუტის დიდარბაში თანამოაზრეებმა მოიყარეს თავი. იმ ხალხმა, ვინც დარწმუნებულია, რომ საქართველომ უნდა შეასრულოს ევროსაბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულება დეპარტირებული მესხების რეაბილიტაციის, რეპატრიაციისა და ინტეგრაციისთვის. თუმცა თავდაპირველად თანამოაზრეებმაც კი ვერ გაუგეს ერთმანეთს. საღამოს დაწყებისთანავე, როგორც კი ტრიბუნასთან ჰაინრიხ ბიულის კავკასიური ოფისის ხელმძღვანელი ბატონი კაუფმანი გამოვიდა, დარბაში ხმაურე ატყდა. მაჰმადიანი მესხები თარჯიმანმა მოიხსენია, როგორც თურქი მესხები. ყველაფერი შეიძლება წყნარად ითქვას, მაგრამ ძნელია წყნარად საუბარი, როცა საქმე 125,000 ადამიანის ტრაგიკულ ბედს ეხება. გენოციდს. ეს სიტყვა კავკასიური სახლის დირექტორმა ნაირა გელაშვილმა წარმოთქვა თავის მოხსენებაში, რომელიც პრობლემის მოკლე ისტორიას ეხება.
დღე, როდესაც სტალინის ხელისუფლებამ ჩაიდინა კიდევ ერთი დამნაშავე კაცობრიობის წინაშე. კერძოდ, გენოციდი. როდესაც მთელი ხალხი, 125,000 მაჰმადიანი მესხი, აღარეს და გამოდიოდნენ სამშობლოდან.
შემთხვევითი არ არის ალბათ, რომ მაჰმადიან მესხთა დეპორტაციის 60 წლის თავისადმი ხსოვნის საღამოს ერთ-ერთი ორგანიზატორი ჰაინრიხ ბიოლის ფონდია. მეორე მსოფლიო ომის დროს პირველად სწორედ გერმანელები გაასახლეს საქართველოდან. ამ ფაქტს ჩვენში წიგნებიც მიუძღვნეს, სატელევიზიო გადაცემებიც, ფილმებიც გადაიღეს. მაჰმადიანი მესხების გადასახლების თემა კი კვლავაც არ არის პოპულარული. შეიძლება ამიტომაც იგრძნობოდა ტელეკამერებისა და ჟურნალისტების ნაკლებობა საღამოზე, სადაც წყნარად ვერავინ ლაპარაკობდა. სადაც უჩვენეს კავკასიური სახლის მიერ გადაღებული ფილმი „უსამშობლობის 60 წელი“. წაიკითხეს მესხი ბავშვების ლექსები. იტირეს კიდეც, რადგან ნაირა გელაშვილის თქმით, დეპარტირებული მესხებისთვის ძნელია 1954 წლის 15 ნოემბრის ღამის გახსენება. ისინი დღემდე დაატარებენ ამ კოშმარს და ეს ტრავმა სამშობლოში დაბრუნების წყურვილთან ერთად თაობიდან თაობამდე გადაეცემა.
საბჭოთა კავშირის საინფორმაციო საშუალებების 51 წლებიდან ამდენობენ ტერმინებს. კავკასიელი თურქები, საბჭოთა თურქები, მესხეთელი თურქები, თურქი მესხები. უკანასკნელმა ორმა ტერმინმა განსაკუთრებით ფართო გავრცელება ჰპოვა. ამ შემდეგაც ეს ქართულ საქართველოში დამკვიდრდა და არაჩვეულებრივი ჟიმით დღესაც იხმარება ეს ტერმინი თურქი მესხები. ამან თურქული ორიენტაცია გააზრიერა, რადგან თურქი საქართველოს ამბობს, რომ ისინი არიან თურქები, ამ ადამიანებს, რომელსაც ორი იმპერია ეუბნებოდა, მხარეს თურქები და არახარ ქართველები, უკანასკნელი ძალები გადაუწყდათ საკუთარი იდენტობის შეგრძნებისა.
ნაირა გელაშვილის თქმით, ეს ღონისძიება ჩვენი კულტურის საუკეთესო ტრადიციის გაგრძელებაა. იმ ტრადიციისა, რომლის მიმდევარნი საქართველოს ყველა ხალხის ტანჯვას საკუთარ ტანჯვად მიიჩნევდნენ, განურჩევლად რელიგიის და ეთნიკური მიკუთვნებლობისა.
ჩვენ გვახსოვს, როგორ ოცნებობდნენ ისინი იმ დღეზე, როცა ქრისტიანი და მუსულმანი ქართველები როგორც მონადრებული ძმები ერთმანეთს გულში ჩაიგრავდნენ.
მონადრებულმა ძმებმა ერთმანეთი გულში ჩაიკრეს, მაგრამ ჯერჯერობით მხოლოდ გოეთეს ინსტიტუტის დარბაზში, გერმანელების დახმარებით. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ხსოვნის საღამოს არ დასწრებიან. პარლამენტართა უმრავლესობა ამ ხალხს ისევ თურქ მესხებს ეძახის.
ეს იყო სიუჟეტი დეპორტაციის 60 წელი, რომელიც ჩვენს ეთერში 2005 წელს გავიდა. მაშინ 60 წელი გავიდა მაჰმადიანი მესხების დეპორტაციიდან საქართველოსთან. გაგახსენებთ, რომ მაშემდეგ რაც 1954 წელს პირადად სტალინის ბრძანებით საქართველოსთან 120,000 ქართველი მუსლიმი გადაასახლეს სამცხე-ჯავახეთში. დაიწყო მეჩეთების ნგრევა 18-19 საუკუნეში აგებული მეჩეთები მეჩეთთა უმრავლესობა ყოველ შემთხვევაში უფუნქციო და დაუცველი დარჩა და დღეს სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრეთ თავისუფლების ერთ საათში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. ამით სრულდება ეს გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ გემშვიდობებით ორშაბათს.